Redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mīļā draudze, pirms uzklausām mūsu kunga ciešanu stāstu un tā skaidrojumu no apustuļu vēstulēm, lai pa priekšu Dieva svētību izlūdzamies. Kungs Dievs svētais gars, atver mūsu sirdis, ka mēs mūsu kungu ciešams svētīgi pieminam un šo ciešanu un viņa nāves lielo svētību arī savai dvēselē gūstam. Lai tavs gars to dara, ka tavi vārdi dzīvi nāk mūsu sirdīs un bagātus augļus nes mūžīgai dzīvībai. Āmen. Sēdieties. Lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tad Jēzus tika aizvests pārvaldnieka priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret viņu cēla virspriesteri un vecajie, viņš neatbildēja nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja ne vārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Bet pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, to, kuru ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks, vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums aplaižu? Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņu bija nodevuši skaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdēja soģi krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam. Es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecajie pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu, bet Jēzu lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauca Barabu. Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kur sauc par Kristu? Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darīs? Tad tie kliedza vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to parvien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā, teikdams, es esmu nevainīgs pie šā taisnā asinīm, skatieties jūs paši. Tad visi ļaudis sauca, viņa asinis lai ir uz mums un mūsu bērniem. Un Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzu uz pārvaldnieka pili. Jēzum apkārt sapulcējās visa sardzes nodaļa. Tie viņu izģērba un aplika viņam purpura apmetni. Nopinuši ērkšu vainagu, tie uzlika viņam to galvā. Deva viņam niedri labajā rokā, un mēsdamies viņa priekšā ceļos, viņu izsmēja. Esi sveicināts jūdu ķēniņi. Tie spļāva uz viņu, ņēma niedri, un sita viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņu apmetni, un apvilka viņu paša drēbes, un aizveda viņu, lai sistu krustā. Āmen.
Ko tu, kungs, ietis esi, es vienīgs pelnīs, tos grēkus, ko tu nesi, es esmu
Lasījums no Lūkas evaņģēlija, 23. Nodaļas. Kad viņu veda prom, tie sagrāva kādu kirēnieti Sīmani, kurš nāca no lauka un piespieda, lai tas nes krustu aiz Jēzus. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo redzi nāks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās un klēpi, kas nav dzemdējuši, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacīs, krītiet uz mums. Un pakalniem apklājiet mūs. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Viņi atved arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņš nonāca vietā, ko sauc par galvaskausu, tie sita viņu krustā, un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņa drēbes. Ļaudis stāvēja un skatījās, un arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba. Lai izglābj pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izredzētais. Arī karēvi nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglāb pats sevi. Virs viņa bija uzraksts, šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziezniekiem viņu zaimoja sacīdams – Vai tad tu neesi Kristus? Izglāb pats sevi un arī mūsu. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdami pelnīto sodu par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, Atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen.
Mans gans, mans glābējs īstais,
Lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tums pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šim trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī: Elī, Elī, lama sabachtāni. Tas nozīmē: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja: šis sauc Ēliju. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēmis sūkli, iemērca to etiķi un uzspraudis to uz niedres, sniedz viņam padzerties. Bet pārējie teica: pag, redzēsim, vai Ēlija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klintis sašķēlās. Kapi tika atdarīti, un daudzu svēto miesas, kas dusēja, augšām celtas. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica: patiesi, šis bija Dieva dēls. Tur bija arī daudz sieviešu, kas skatījās no tālienes. Viņas bija sekojušas Jēzum no Galilejas un viņam kalpojušas. Āmen.
Ja tevi slāvē trību, pro mani neraidīt, tev turētu sticību, līdz nāve aizmigsī.
Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 53. Nodaļas. Viņš slējās kā asins tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes, ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos, nicināts un ļaužu atstumts. Vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēp seju, nicināts, un mēs viņu neparko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīduši savis, katrs iet savu ceļu, bet viņam tas kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidi un tiesa paņēma viņu, Un kurš no viņa paudzes vēl to atceras, ka viņš nogries no dzīvo zemes un sists manas tautas pārkāpumu dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē. Kaut varas darbus nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, tam kungam patikās viņu satriekt ar sērgu. Nolicis pats sevi par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējus. Viņš dzīvos ilgi un darīs, lai notiek, kas tam kungam tīk. No dvēseles mokām viņš iegūs. Ar savu atziņu viņš būs sāc. Taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem. Viņš nesīs to vainas. Āmen. Lasījums no apustuļa Pāvila, otrās vēstules korintiešiem, piektās nodaļas. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem, tātad arī visi ir miruši. Viņš miris par tiem, lai tie, kas ir dzīvi, nedzīvotu vairs sev. Bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Tā, ka no šī brīža mēs nevienu vairs nepazīstam miesīgi. Ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Tas viss ir no Dieva, kas izlīdzis ar mums caur Kristu un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu izlīgst ar pasauli un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Āmen.
Tev saku pateici.
Lasījums no vēstules ebrejiem, otrās nodaļas. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi ir nolikts zemāk par eņģeļiem, un nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss, caur kuru ir viss, lapa tikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Un tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem. Lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš ir cietis būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Āmen.
Kad šķiršanās būs klātu, no manis nešķirjas, tu ar mirsto drošu prātu, ja manis viesta.
Lasījums no vēstules kolosiešiem, trešās nodaļas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Ja jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā, kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies, arī jūs līdz ar viņu. Tiksiet atklāti godībā. Āmen. Paceliet savas sirdis, lūksim Dievu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kungs Dievs Tēvs debesīs, Kungs Dievs Dēls Tu pasaules pestītājs, Kungs Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzi mūsu mīļais kungs un dievs. Esi mums žēlīgs, palīdzi mīļais kungs un dievs. No visiem grēkiem, no visas maldīšanās, no visa ļauna, no velna viltības un blēdības, no ļaunas ātras nāves, no mēra un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpja un šķelšanās, no krusas un negaisa, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgās nāves, pasargi mīļais kungs un dievs. Caur tavu svēto dzimšanu, caur tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem sviedriem, caur tavu krustu un nāvi, caur tavu svēto augšām celšanos un debes braukšanu, mūsu pēdējā stundā, pastarā tiesā, palīdzi mīļais kungs un dievs. Mēs, nabaga grēcinieki, lūdzamies. Paklausi mūsu mīļais kungs un dievs. Valdi un vadi savu svēto kristīgo draudzi. Uzturi visus baznīcas kalpus, šķīstus mācībā un dzīvošanā. Novērc ļauno pulcēšanos un apgrēcības. Ved atpakaļ visus, kas maldās un ir pievilti. Samin sātanu zem mūsu kājām. Sūti uzticīgu strādnieku savā pļaujamā. Dodi savu garu un spēku saviem vārdiem. Palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem un iepriecini tos. Paklausi, mīļais kungs un dievs. Dodi mieru un vienprātību visiem valdniekiem un valdībām. Svētī un pasargi mūsu draudzes. Skolās uzturi dievbīgus skolotājus un godīgu dzīvošanu. Laulātiem dodi mieru un uzticību. Parādies ar palīdzību visiem, kas bēdās un briesmās. Sargi visas grūtās un dzemdētājas. Kopi un glabā visus bērnus un neveselus. Izpestī un atsvabini tos, kas bez vainas cietumā. Aizstāvi un apgādā visas atraitnes un bāreņus. Apžēlojies, kungs, par visiem cilvēkiem. Uzlūko, kungs, šo pasauli, kur tu savās dusmās esi izgājis tautas tiesāt. Kungs, salauz savas dusmas pret mums, lai tās rimstas. Sodā atceries žēlastību. Mēs gan neesam cienīgi, ka tu mūs uzklausi. Bet ar drebošām sirdīm tevi lūdzam. Kungs, mūsu Latvijas tautu, sargi un saudzi. Kā tu līdz šim to esi sargājis un saudzējis, dod šai sērgai mitēties, ka mūsu tautu tā neskar ar visu spēku un ļaunumu. Kungs, lai tava draudze netop izpostīta šajos pārbaudījumu laikos, paklausi, mīļais kungs un dievs. Piedodi mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgriezi tos. Veicini visus godīgos darbus. Dodi zemes augļiem augt un labi izdoties. Un paklausi mums žēlīgi. Paklausi, mīļais kungs un dievs. Ak, Jēzu Kristu, tu Dieva dēls, paklausi, mīļais kungs un dievs. Ak, tu Dieva jēzus, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jēzus, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jēzus, kas nesi pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Kristu, paklausi mūs. Kungs, apžēlojies. Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies par mums.